Pas festimit të festës së madhe të Krishtlindjes, ku ende po e përjetojmë këtë gëzim, edhe festa e dëftimit të Zotit mlodhi besimtarët në krentimin solemn të udhëhequr nga një Zot Luqian Agustini në katedralen e lumja Nën Tereza në Valdez. Kjo festë e dëftimit të Zotit tregon një adhurim të të gjithë njerëzimit ndaj foshnjës hynore që ka lindur në Betlem. Kështu u shprep i peshri vendit në homelinë e rastit. Dietarë që erdhën nga lindja trembretrit dëshirojnë ta vizitojnë mesin poshin e lindur. Vizita dietarëve është shenjë se të Zoti janë të mirëseardhur të gjithë njerëzit. Më pas një Zot Luqiani theksoi se në këtë ditë kur na dëftohet mëshira dhe dashuria e Zotit, kur na dhurohet drita që ndriçon rrugën e shpëtimit, në besimin e popullit ton janë të pranishëm disa të këqija që rrisin terrin dhe pengojnë dritën e Krishtit, e cila depërton në zemrat tona. Këto të këqija, tha ai, janë shikimi në filxhan të kafes, shikimi në krip, falltoret, magjia e sa gjëra të tjera të kota, ku besimtarët besojnë në to. Të gjitha këto janë vepra të shejtanit. Duke porositur i Zot Luqiani u bëri thirrje të gjithë besimtarëve që nëse duam të shëlbojmë shpirtin, duhet të largohemi prej veprave të mallkuara.